4 ýyl tutsaglyk jazasyny 12-nji ýylyna tamamlap azatlygy çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özüne däl, tutuş maşgalasyna edilýän basyşlar uýuşlandy. Düşünüp, täze çylan jinayet iş boýunça 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna görä, türme dolanyjylar bilen hyzmatdaşlyk edýän tutsag onuň üstünden şikayet edipdir. Murat Hamala türmeden boşadylmagy wagtyndan bir näçe gün öň Оңы ел ғарыптыр. Активист дерңі уақытынны мұның төхметтіғын айттығы дөгіліт тарапыннан белденін ақылғычының үстілен енжілін ғайдылиян адымың өз янынны келдесіні дивары ұрмағы башланығыны хавар верді. Дүшен фы цықарлан тәді хүкім адатлық күлен анонимлік шертінні ұрлашан сиынчыларын ве яшайчыларын айтмақларыны өре. Түркмен режимінің Halk gülen arada döreden anamsallığını Halk Maslahatının 19. sentyarda geçirilecek meclisinin öngüsü yurasında dikeldip olmacak çunluğa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korkodiyanlığını belliyerler.
Bu bir barip yatan matkaraçılık. Hükümet Halk Maslahatının meclisinin öngüsü yurasında halkı ehli umumu korkutmağa çalışanı mengdeyer. Sebäbi il içinde devlet propagandasının yalanından, häkimetlerin halkın hakiki durmuşundan, bütünlüğü üzüngörüğünden, kanunun hiç bir şertte işlemezliğinden, cemiyeti çüreden korrupsiyadan, eden ettilikten, iktisadi gariplikten yadawlyk, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip, intelligensiya wekili aýtdy. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapawutlukda inni hükümetin halka verere köökösi, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payoklari, ardan vakali ağalık önümler hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkazmak kalli. Yurdun dürlü sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yasayıcılar, iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sirasını önden hem demiktirci, siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşenfe karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini pesiltmän tersine has hem artdyryp ýyl içindäki nägileriň gerimini giňeldýär.
Deyip Balkan sebitindäki havarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işgara aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň ynanjyna görä, halk maslahatynyň öňe sürýän edilýän bikanun hereketler ýyl içinde häkimiýetleriň gorkusy bilen baradaky aladalary has hem artdyrýar.
Ýyl içinde eger Düşeýmowy we beýlik aktivistleri galp aýplamalar bilen Uly türmet doğluğuna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýiti tiýasy durnuksyzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalara Hak hukuk talaplarına berere palajitil jogap yok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, ara almak endiklere galýar.
Dip Aşgabatly Seýinçi öz pikirini aýtdy. Onuň ananjyna görä Hökümetin bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňüne alyp bolmajak siýasy ýitgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny öpjün eder. Mesele diňe şol öňüne alyp bolmajak ýitgeşmeleriň näçe tir geljegine diýip anonimlik şertinde gurulan Seýinç aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadiýe diýişlerini ýyl kesilen raýatlary barada resmi düşünilýär almak mümkinçiligi azatlykda häzirlikçe ýok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip, Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awazda geçirilen maýa goýumy forumyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, geçen ýyldaky jemi maýa goýumlarynyň möçberi 12 milliard ABŞ dollarynyň geçdi. Türkmenistanyň daşary söwdada dolanşy bolsa 19 milliard Amerikan dollarynyň geçdi. Represiýa aladalar sebäpli azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylar hökümetiň çap edýän özüş sanlarynyň durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllan garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istekem tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da kararsızlık gününü 10 gün çemesi kalında Aşgabat'ın devleti değişli ağzık dükkanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adet taksından 30 götürüm arzan bakalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyi giderli kımmatlayan ve ilat arasında neyilelin artyan mahalına kabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda payitahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Tasarruf İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarına ve bazarlardaki nokotlarına arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen mağlumatına göre dondurulan gevmüş etleri dışarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyor. Havarçımız etin hırıdarının aşı köp değildiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyor. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı ile düşündürüyorlar. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikli tağım bercileri kağırıp katlet, somsa, mantıyalı naharları pişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada ediyen şikayetlerine anık düşündürüş verip bilmeyerler. Yönü yurdun Sevda ve Daşar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin paytaxtdaki edaralarının birindeki çeşmemiz bunun sebebini dondurulan etin cuda köyünü dövülen düşündürüyer.
Daşar yurtların birinin ağırlık ehtiyaçlık korununu bu dondurulan etin möhletinin geçmeğine ağır vakit kalanını onun yeri tədi et dülen doldurulayanlık için etin köyünü oru ardan vakadan ösyen yurtları yerlenli. Bu uzak kalt saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Her bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hazırlıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyorlar.
Deyip çeşmemiz aittı. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına kabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağda ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlar da video mağlumatları yığ-yığdan paylaşmağını hem getirdi. Hedirki vaxta paytaxtın bazarlarında ve et dükkanlarında yerli sığır etinin sünklü bölüğünün 1 kilogramı 95 manattan çılkı bölüğü 120 manattan satılıyarı. Yaşayıcıların ençemesi köp maşalanın bu etlerden satın almağı maddi mümkünçülüğünün yokluğunu aydıp arzan bahadan dondurulan etin satuğa çıkarılmağını hakimiyetlerin qarışsızlık bayramının ve halk maslahatının öngü sirasında hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırıyor. Adıçı yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dükkanlarında ve bazarlarda ağzı karitlerinin kevr görünüşleri arzan bahadan satuğa çıkarılıyor. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son aradan ayrılıyor. Ağzı önümleri öngüsünden hem kımmatlayar.
Hepdenin cemgöpleşimini devam ettiriyoruz. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödýerini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görünüşü yali Türkmenistan sentyabrın ayağına verilenecek karasızlık bayramını ulu tayyarlık görüyor ve adet çoğulşu yali bu tayyarlık çeyrelere katlaşmak için tayyarlanılayan adamları köçelerde sersepil ediyor.
Mecuri çeyrelere katlaşmalı olan büccet, iş yerleri ve talipler aşavadın köçelerinde, durulgolarda, piyada yollarında, geçeliyelerde sersepil olup payitahtın gün ortasından geçen Çandıvil Şayoluna, Münver'in yanına her gün katlamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların kaharını getiriyer. Oların arasında hükümette neyileligini dile getiriyen, tankidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlew gerek yerlerine yetirilýär ve hükümet ýolbaşçylary pikirine ediyen yaşulların ve yaşların barka köpölmeğinden biyinzalık kolyar.
Hükümet emeldarları cemiyetçilik transport kerhanasının yolbaşçısına çeyrelere katnaşanları köçelerde yığıp gep bolup yörmez ýaly etmek tapşyrdy. Bu yazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäreçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalıklılığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre karasızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometrdaşlıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adımlarını izlerine şehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Askavatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma için beren görkezmesinin Askavadın köçelerine kovulaşan avtobus katnavının yine de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi iyisi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uloglara el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı volyarlar. Ozol çareçiler nähile bolan bolsalar, indi adaty yolukçular kaharlanýarlar.
Dip hünermen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan yolukçy hem tasdik etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýle ne diýär? Ya hökümet emeldarlara awtobuslary çäreçilere gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň yolukçylary näder? Ya nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlık bayramı geçiyen çad daat günümüze.
Deyip durulgoda durun orta yaşlarındaki zenana itti. Adatlığın sökkötdöşleri yurdun baş şehrinin avtobus katnavının dine bayramçılık vaktinine del. Öngüm meselesinin az değerliğine aydiyarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar asgabatlıları 5 yıl çemeti iyisi, okuva, beylik barcak yerlerine katnadıp 5 yıldan kovrak vaxtı tozlu diysek de bolor. Sonki bir yılda olorun işlen vaxtından duran vaxtı köp boldi.
Deyip yağdayı bilyen hünermen aytti. Onun tasdiklamagyna göre bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk döretdi. Olaryň goşmaça çykdaj etmeklerine sebäp boldy. Durulgolarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe denýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutarnykly çözüp bilmeýändigini, hususy elçilige berseler bir ýerde çözülmejek meselelärin ýokdugyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetçiligimizi dinleýärsiňiz. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mejbur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyny bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Kulanewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın palta yığımına iyi vermek talep ediliyere. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar üçün hem pul tölendiklerini aydıp bir kanun palta salgıdından halis iğrendiklerini aydiyarlara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşırmak mecburluğu devam ediyor. Paxta yığımına indi haqqını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp başlandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçün hem talep edilyar.
Dip ahallı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgärler bari. İdara yolbaşçılar olara bu yıl hem her bir işgärin özüne derek haqqını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatımlayın. Yatımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşarı. Her bir işer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesini de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büccet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının 1/4 işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işyerlerinin tölö geçirip hakkına tutyan bu işçileri hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarları, dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyer deyip, Yağdaylardan havarlı büccet işgäri belledi. Türkmenistan'da palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre näme resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz palta yığımına büccet işgärleriniň öňkü bendileriň ve Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine havar verip geliyerler. Mundan başa da kevr idari kerhanaların işyerleri bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan munun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de habarçılarımız Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahallı büccet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe paxta ýygymyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta ýygjak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçinin berin pulundan 225 manaty öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplşigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yannakları çapıp, petdelep, güde yasap, kasa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yannakları alınıyor. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığa yüzür uyarlar deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyor. Sarıs etrafının dayhan birleşiklerini, ekin meydanlarının tögörögünü, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yannakları çapıp kış için mağarlarını otayım tayyarlayan. İşigine mal saklap, yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yannak güdeleri ellerinden alınıyor deyip azatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her yıl kısını mağallarıma otayım bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde gövgürün yandaklara aylanıp Gowy biten yerlerinden yandak çapýaryn. Men ol ýandaky öl wagty petdelep, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan yandaklaryma bir ýük ulagy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn.
Dip Saragyslı Dayhan bu hili ýagdaýa öňümürgedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Daýhanyň tassyklamagyna görä, ol iýdi teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanyna ýygan ýannaklaryny işigindäki maýarlaryna alyp gaýtmaga baranyny inniden öýlek meýdanyny boş ýerde gögüren ýannaklary ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyna şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı teleska yükle pasladım velin iki tane hududu avta uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandagımı iyidine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhansılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayhan menne ulu mali yok. 50 kolay koyun geçeyim var diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne kili ters iş edenliğini ve bunu ne edip dödüp olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýle de çeşmeniň tassyklamagyna görä hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Daýhan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny, olary çapan ýannagyny we bir çewiş berenligini görrüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda ösýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türmä basjak diýip tat üýümi satdyrypdylar.
Diýip Daýhan sonuna zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hil wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tassyk etdiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kuturan Daýhan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtmak üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip tutsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktör çeyinin dasına geçtiler. Onu korkudup bu işte seninim elin bar deyip, Yandagy teleskopyna yükläp, öz gerek yerlerine akder ýaly etdiler.
Dip Daýhan aýtdy. Onuň pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary talamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başda yannak çapyp başlanyny görüp wideo ýazgy etmän ýanyna gelip bu yannakları çapma. Bolar gyzyl kitaba girdirildi diýip duýduran bolsalar, yannak çapyp küdedip guradyp öýüne alyp gaýtjak bolýan çak garaşyp soň elinden yannagyny almadyk bolsalar, muňa talançylyk diýmäge diliniň öwrülmejekdigini hem sözüne goşdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.